Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Hei, du hører på Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung.
Jeg heter Ingvild.
Jeg heter Kristin.
Hva har du gjort deg sist, Kristin?
Du, det det samme som alltid. Altså, det virkelig det samme som alltid. Jeg må bare heller melde når jeg har noe å melde, tror jeg. For nå kan dere bare legge seg grunn at jeg har vært på bar, sett på fotball og vært barnevakt.
Ja. Ja, det er bra.
Høres ut som fine ting å drive med.
Jo, det er helt strålende, men jeg gjør det jo. Det er jo det eneste jeg gjør.
Ja.
Ja.
Men det er vel en grunn til det da, fordi at det funker jævlig bra.
Absolutt, kids love me. Og jeg elsker Martin Ødegaard, så sånn er det.
Sånn er det.
Men du har vært på det blir Sørlandet, du, Sveinung.
Jeg har vært på Sørlandet i hele helga, fra torsdag til søndag.
Takk, så heldig du er.
Ja,
har du også det, Ingrid?
Ja.
Kost meg, vært i Dyreparken, vært i Kjuttavika, vært i Kardemommeby.
Kardemommeby?
Sær, har du?
Nei, jeg har ikke det. Jeg har vært på et Scandic hotell i sentrum av Kristiansand på landsstyremøte i Venstre.
Åh, var det gøy?
Det var helt greit.
Det tok dere noe fornuftig?
Ja, masse interessante forsegner. For de som er interessert i det, så kan dere gå inn på venstre.no og lese hva vi nå mener om saker og ting.
Ja, for det endrer seg hele tiden. Men hallo, bare for å spørre, når dere liksom har landstyremøte på det blide Sørland, ser du på deg selv som en slags sånn guide, at du har sånn ekstra ansvar for å ivareta... Hvordan oppfører du deg da, Ingvild? Er det annerledes enn hvis dere drar til Ålesund, liksom?
Det må jeg svare på hypotetisk, rett og slett. Og det er fordi at jeg deltok ikke, for min mamma hadde 70-årsdag i helga.
Oi, shout-out til mor, de!
Var busy med det. Men svaret ja. Hvis jeg hadde vært der, så hadde jeg brukt veldig mye tid på å tvinge folk til å høre på historier som jeg lagde om Sørlandet.
Yes. Mm. Det vi kan også si siden sist, da, er jo for det første at landbruksdramaet som vi var innom så vidt i slutten av forrige podcast, og vi ikke visste helt hvor skulle ende, det har endt, og det har landet. Vi snakket jo om at regjeringen hadde fått gjennomslag for sin modell for beregning av bøndenes inntekt med støtte fra Venstre og Høyre i Stortinget. Bredt flertall, 120. Inn mot voteringen så falt det flertallet fra hverandre, for det Senterpartiet og Arbeiderpartiet fant ut at nå ble det mye bråk, dette kan ikke vi stå i. Og Høyre ble sure for det at ja, da vil ikke vi stå i det heller. Så det endte opp med at det forslaget, det fikk Venstre sine 8 stemmer.
Altså, det var helt crazy å se på det greiene der fra utsiden, for det var bare sånn, jeg leste noen artikler sånn 8 ganger, og skjønte fortsatt ingenting.
Fordi det gir ingen mening.
Og det var så absurd. Og det var liksom bare, ok, vent nå, så nå har de fått gjennomslag for politikken sin, og så bæder de på det, og trekker seg fra en enighet som de i utgangspunktet prøvde å få til.
Det er riktig.
Ja, men det er ikke sånn politikk funker.
Nei.
Så det er sånn mindfuck.
Det ble et totalt kaos.
Ja.
Det viste seg at regjeringen var ikke enig med seg selv i det de hadde lagt frem på Stortinget og fått flertall for, og ytre venstre vil ikke støtte dem. Så det endte rett og slett med at i praksis ble ingenting vedtatt. Men da vet du, da har du den store fordelen som veldig få tenker over, og det er at en stortingsmelding er jo i og for seg bare at regjeringen sier til Stortinget dette politikken vi vil føre, og så lenge Stortinget ikke vet noe annet, så kan jo egentlig regjeringen bare gjøre det. Så der kan du forstå ikke gjøre hva de vil, men håpet om å liksom forankre landbrukspolitikken bredt fremover, det har falt i 1000 knas, og det er egentlig bare en eneste aktør sin feil, og det er Senterpartiet.
Men altså, den dagen dette skulle voteres over i Stortinget, så var jeg på vei til jobb, og jeg syklet på min bysykkel nær Karl Johan med mitt venstre bærenett på ryggen, som jeg gjør hver dag, og bak meg kom det plutselig en bande med folk i felleskjøpegenser som hadde med seg en sånn boombox,
oi,
som blæste Odd Nordstoga og gikk i en slags sånn korstog. Men du vet hva jeg mener.
Men jeg hadde nok høy gaffel.
Ja, det var helt sinnssykt. Og jeg bare tenkte, å Gud, jeg må komme meg vekk herfra. For jeg følte at de så på meg og tenkte sånn, du, ditt bytryne som liberale helsike. Jeg bare følte meg sånn. Og så kom jeg ned til Eidsvolls plass til slutt, kom jeg gjennom denne banden, og der var det jo parkert en rekke traktorer, midt i et område som i utgangspunktet er bilfritt, hvis jeg får lov å legge til det.
Ja.
det ville du sikkert heller ikke legge. Ja, men vet dere hvor mange traktorer Oslo kommune eier 108. Og den dagen var det cirka 5 til, så da var det... Ja. 113 traktorer I Oslo kommune.
Men jeg vil si for det første, jeg synes det alt for få som går rundt I Oslo sentrum med boom, vox og spiller Odd Nordstoga. Det burde flere gjøre, det oppfordrer jeg til. Og punkt to, disse bøndene som da kom etter deg, og du redd for at ville angripe deg.
Var ikke det legit, altså?
Du burde snudd deg og sagt, hør her, dere tror kanskje at jeg en sånn urban, liberal fiende av landbruket, men jeg skal fortelle dere det. Jeg tilhører det eneste partiet på Stortinget som står ved løfter sine, som står I avtale og som stemmer for gode langsiktige vilkår for norsk jordbruksnæring, I motsetning til alle de andre som hopper og spretter og ikke vet hva de driver med.
Da tipper jeg at jeg hadde blitt meget populær på VT-jobb den dagen.
Tror det hadde blitt.
Ja. Utfylsomt.
Det har skjedd siden sist, og en annen ting som har skjedd siden sist, det at det har vært landsmøte I Framstegspartiet. Gratulerer til deg.
Gratulerer til deg.
Og gratulerer til norske kvinner.
Ja.
Fordi de har nå fått sine 5 redningsmenn.
Åh Gud, vet du hva? Ja, fordi jeg snakket tilfeldigvis da den saken sto I VG, altså med disse 5 mennene fra FAP som på en måte sa at de kom til å stemme for en utvidelse av abortgrensen til 18 uker.
Og dette gjelder jo da Terje Halleland, Roy Steffensen, Himanshu Gulati, og to til. Hvem var det to siste da?
Nå har jeg glemt alle navn I hele
veien. Det I hvert fall 5 karer.
Men det betyr at det blir flertall?
Hvis,
vi trenger bare 5.
Ja, hvis de partier som nå for 18 veker stemmer for det I Stortinget, ja. Og de 5 fra FRP også det, så det flertall.
Ja, og det vil jo vise om for eksempel Arbeiderpartiet fristiller, også, men det kan jo godt tenkes at det noen fra andre partier som ønsker å stemme for. Men I alle fall da, så sa jeg det til beninne på det tidspunktet hvor den akkurat hadde kommet ut, og da har du bare sett bildene, og da har du vært sånn, så det disse mennene som skal bestemme over vår kropp, og så måtte jeg komme en liten reality check, og så sa vi, åh, så det disse mennene som skal bestemme.
Det faktisk, altså det ikke så ofte du hører, og så har FRP hatt landsmøte, gratulerer til alle kvinner.
Nei.
Det liksom ikke, det ikke hverdagskost.
Nei, det ikke det, og det derfor det så... Ja. Men det jo deilig å se liksom at FRP kommer frem med sitt innimellom sanne, liberale jeg, sånn som de burde forvalte politikken sin.
Det sant.
I mine venstre øyne.
Så her kommer mennene kvinne til unnsetning, men spørsmålet kommer kvinne mennene til unnsetning? Vi skal over til første sak, og det en ny offentlig utredning, det tar vi alltid opp. Dina, den fra mannsutvalget. Mannsutvalget, det ble jo da satt ned av Trettebergstuen vel, som kultur- og likestillingsminister, og det jo da en brei gjennomgang av status for norske menn, og hvordan vi, for å si, hvordan vi har det.
Mm-hmm.
Og har nå kommet med en NOU.
Føler du at den gjengir godt hvordan du har det, Sveinung?
Nei. jeg jo ikke det, I og med at jeg hverken sitter I fengsel, eller har droppet ut av videregående skole, eller har omkommet I arbeidsulykke. Men det jo eksempel på noen av de statistikkene, men kommer svært dårlig ut. Så bare for å ta noen av funnene da, og dette jo veldig interessant, vil jeg mene. Noe av det jo velkjent, men noen ting også ting der det går I positiv retning, noen ting går I feil retning. Et eksempel på ting der det går I positiv retning for norske menn, eller for likestillinger da, jo at for eksempel I 2002, så det sånn at når det var samlivsbrudd, så var det bare 8% av barna, som da levde med delt bosted etter at det var samlivsbrudd. Nå det 40%.
Unnskyld, sammenlignet med når var dette?
2002.
2002?
Ja, så det ikke så fryktelig lenge siden egentlig.
8%?
Ja. Så ja, dette kort tid siden, 8%. Så, og da var det jo sikkert I 98% av tilfellene mor, så da ble omsorgspersonen hvis det ikke var delt bosted.
Men hva delt bosted I denne sammenhengen?
Nei, det vel at du, det jo som regel 50-50 da.
Ja, ok. Ja, da gjør det mer mening.
Ja, så dette et område der det faktisk går litt I positiv retning. Selv om det selvfølgelig slik at det veldig sjelden fortsatt at mannen den som på en måte blir hovedomsorgsperson da. Så det en del andre ting der det går dårlig med gutter og menn. Skolen jo velkjent. I 10. klasse, altså ut grunnskolen, så får menn dårligere karakter enn jente I alle fag, med unntak av kroppsøving eller gym. Vi ser også at I frafall deretter på videregående skole, så det 76% av guttene som fullfører, mot 85% av jentene. Så frafallet blant gutter ganske stort. Og det også noe færre gutter enn jenter som har høyere utdanning. 40% av studentene er menn, 60% er kvinner. Så er det noe som jeg ikke var så klar over, men som jo er mørkere, eller for mer alvorlig. Av de som dør av arbeidsulykke i Norge, så er 97% menn. Menn lever også kortere enn kvinner. Forskjellen i forventet levealder er 3,5 år, som er ganske mye. Og det viktigste grunnen til at menn dør tidligere, er det som nok mange vet om, at de oftere tar selvmord, dør som følger rus, ulykke, som dette nevnt, psykisk uhelse. Der tallet er mye verre for menn enn for kvinner. Og vi ser også at menn er mye mer utsatt for fysisk vold. Men der tror jeg vi får...
Fra andre menn?
Ja, i all hovedsak fra andre menn. Men de skriver også at det er ganske mye, eller de skriver også at det er en del underrapportering på vold i heimen da, mot menn fra kvinner. Og teorien da er vel rett og slett at menn i liten grad har et språk for det, eller liksom vil kalle det det, men det er det det er. Som er interessant i for seg. Og bare for å ta det helt i mål dette her da, det er to ting til jeg har merket meg. Det ene er jo at av de som sitter i fengsel i Norge, 93,5% er menn. Og interessant nok, dette visste jeg ikke, ved stortingsvalget i 2021, blant unge, altså 20-24 år, så var det 59% av menn som stemte, mot 72% av kvinner. Det, jeg visste ikke at det var så stor forskjell. Mm. Så det er noen sånn nøkkeltall.
Så menn er mindre engasjert i samfunnet enn kvinner, og driver med mer kriminelle ting? Neida.
Og rus.
Men hallo,
Føler dere at nå vil dere komme norske menn til unnsetning?
Det er jo også jo da, jeg synes dette er kjempestore problemer, fordi at du merker jo at det er helt sånn, det er strukturelt og det har pågått over tid og tilsvarende så har vi jo nok av statistikk som viser at kvinner taper i andre sammenhenger og det er jo derfor liksom, altså likestilling handler om likestilling. Mm. Så enkelt er det. Mm. Og da må man liksom ha politikk for å møte både de utfordringene som menn særskilt står i, og de som kvinner står i.
100%. Altså, som feminist så har jeg null problem med å si at jeg også skal kjempe for menn sine rettigheter på de områdene hvor de kommer dårligst ut. Altså, noe av problemet som kvinner ofte møter på er jo nettopp at samfunnsinstitusjonene er laget av menn for menn, men nå ser vi jo for eksempel da på skole, hvor guttene kommer dårligere ut både grunnskolealder, men også høyere utdanning, at da begynner vi å se at ok, dette systemet er jo i mye større grad catered to hvordan, altså behovene til kvinner, og hvordan kvinner thrive og gjør det bra. Så jeg har ingen problemer med å ta kampen for menns rettighet, og så vet vi jo ut av erfaring, altså utifra kampen for kvinners rettigheter og minoritetets rettigheter, er jo at det, som regel så kommer det jo alle til gode. Det er jo ikke en pai som på en måte, hvis du gir noe til menn, så blir det mindre for kvinner. Bare sånn for å sammenligne litt hvordan den feministiske kampen innimellom har blitt mottatt av menn, som da ser på at det som noe som går på bekostning av deres rettigheter, så ønsker jeg som feminist dette her veldig velkommen, flere av disse anbefalte tiltakene.
Ja, og det er jo heldigvis ganske få sånne ting som er nullsumspill i betydning at hvis du skal fremme kvinners rettigheter, så må det gå på bekostning av menn. Det er veldig få tilfeller. Det er noen få, altså det er sånn type kvoteringsregler, sånn, da går det jo nødvendigvis på bekostning av det andre, men det er ikke så mange sånne eksempel. Men det med skolen er en ting som ganske mange er bekymret for, og som jeg selv kjenner at jeg er veldig bekymret for. Fordi det at gutter er skoletapere sammenlignet med kvinner i stort, er liksom, det er en veldig tydelig greie. Mm. Det er nok litt med det som er den tradisjonelle forklaringsmodellen å gjøre, som jo er at altså gutter har mer makk i rumpa for å si det sånn. Da. Altså skolen er liksom å sitte stille og gjøre jobben sin og være høflig, mens mange gutter har en litt annen måte å ta til seg kunnskap og oppføre seg på. Men jeg tror jo også, uten at jeg har fått lest den delen av rapporten enda, men det skal jeg gjøre, at sammensetning av lærermassen nå, tror jeg er grunn til å være bekymret for i den forstand, at det er knapt en mannlig lærer igjen i barneskolen, og veldig få på ungdomsskolen. Og det skriver utvalget en del om generelt, at det å ha rollemodeller er veldig viktig for unge menn. og helst litt andre rollemodeller enn Andrew Tate, for å si det sånn. Og lærere er viktige rollemodeller, og der er det dessverre slik nå at det er ekstremt få mannlige lærere på det lavere trinnet. Det er bedre når du kommer opp og er i skolesystemet, men der nede så er det knapt noen, altså.
Men altså, jeg vil jo tippe at disse tingene også henger sammen, sant? For det at når du gikk gjennom statistikken, for eksempel for høyere utdanning, da, sant? Så er det flere kvinner som tar høyere utdanning enn menn. Men så vet du på den andre siden at når menn kommer ut i arbeidslivet, så jobber de i større grad i privat sektor, og de tjener også mer penger enn kvinner når de jobber i kommunal sektor. Men det er jo kanskje også fordi at en del av de kvinnene som går i høyere utdanning, som utgjør den overrepresentasjonen da, sammenlignet med menn, kanskje skal utdanne seg til litt sånn typiske yrker som vi vet vi trenger mer av i fremtiden, lærere, sykepleiere, etc. Det er ikke tradisjon, eller det er ikke, hvis du skjønner hva jeg mener.
Absolutt. Ja. 80% av menn jobber i privat sektor,
ja.
Mens 50% av kvinner gjør det.
Exakt.
Så men det dominerer da næringene særlig bygg- og anlegg, industri, mens i offentlig sektor så er det et klart mindre tall av de ansatte. Så der er det store kjønnsforskjeller.
Mens for eksempel skolen er et sted du er avhengig av å ha høyere utdanning for å jobbe. Så det er derfor jeg ser at disse tingene henger litt sammen. Men jeg har bare lyst til å si en ting på det med skole, Sveinung, som du sier, og det henger egentlig veldig fint sammen med det du sa, Ingvild, om at det handler jo om å gjøre ting bedre for alle, for det som er bra for noen er ofte bra for alle. Og det jeg bare håper at vi ikke får nå, det er en sånn debatt om hvordan vi kan tilpasse skolen bedre til gutter, for det sannheten er at i norsk opplæringslov så har vi en rett som brytes hver eneste dag, og det er retten til tilpasset opplæring for den enkelte elev. Hvis man hadde lykkes med tilpasset opplæring for den enkelte elev, så hadde man aldri trengt å liksom tenke sånn, og nå skal det være guttene sin tur i skolen. Det må alltid være enkelteleven ja. Som er i fokus, ikke kjønn eller den type ting. Så jeg håper virkelig at man liksom klare å få til en sånn en kul debatt om hvordan skolen kan bli bedre for alle, og det måten å gjøre det på er å faktisk lykkes med å realisere den retten.
Ja da, og det er selvfølgelig ikke sikkert at det bare er liksom jenter som gjør det bra i skolen, og alle gutter gjør det dårlig.
Nei,
altså når du
ikke.
Ser på de som da går ut av ungdomsskolen, så har gutter i snitt 40,5 grunnskolepoeng, som det heter, mens jenter har 44,5. Så de gjør det bedre over hele linjen på en måte, men det er jo ikke sånn at alle guttene gjør det forferdelig dårlig, eller at snittet er helt ekstremt dårlig.
Eller at alle jentene gjør det helt fantastisk.
Mm. Nei, det er selvfølgelig klart. Jeg tror det som er litt vanskelig, sånn, som en generell likestillingsdebatt, er jo at menn dominerer statistikkene både blant de som har det og gjør det verst, og de som har det og gjør det best.
Mm.
Ikke sant? For begge deler kan jo være sant på en gang.
Ja, ja.
Altså, noen av de som er mest ensomme i samfunnet, har det tøffest, dør først, er menn. Men selvfølgelig også, de som er aller rikest, har aller mest makt,
100%.
Er også i stor grad menn. Så å generalisere blir jo litt krevende. Mm. Men interessant det dette utvalget nå kommer av analyse. Jeg mener, jeg har ikke sett så mye forslag der, utover at jeg foreslår å likestille foreldrepengeordninger. Det skulle jo bare mangle. Gammel debatt, men der må vi komme lenger. Er det noe mer enn bemerker seg, som dere har sett?
Nei, altså de har jo delt det inn da, knyttet til det som du var litt inne på med menn som omsorgspersoner, og da spesielt i forbindelse med samlivsbrudd, hvor du har sett noen endringer, men hvor de også ser på andre behov for endringer. Og det samme på altså, utdanning og arbeidsliv, utsatthet og helse, og så har de noen mer sånn generelle forslag da. Så på helse da, for eksempel, så handler det jo om altså, psykisk helsevern, innsats for å forhindre selvdrap, den her type ting da. Og så på utdanning og arbeidsliv, så ser de jo på opptaksregler til høyere utdanning, og det er jo også, vi har jo, altså denne debatten knyttet til studiepoeng er jo interessant, for den dreier seg jo ikke bare om kvinner, men den dreier seg jo også om at hvis vi skal på sikt da få tak i en mannlig psykolog som disse mennene som har utfordringer kan snakke med, eller bare alle snakker med, fordi ingen har vondt av å snakke med psykolog, så må vi jo sørge for at menn faktisk utdanner seg til å bli psykologe.
Ja, og der har nok bordet snudd litt, fordi at det har jo over tid vært sånn at det har vært et ønske om å få flere kvinner inn på enkelte utdanninger med rette, og han har også fått poeng for det. Mens nå går mye av debatten på de yrkesgruppene, der det er veldig få menn. Altså psykolog er en av de, lærer er en annen. Så Så interessant, mye å følge her.
Men da kommer sant, Kristin Marken her, representant for folket.
Yes.
Fordi det folk lurer på nå, nå har de lagt frem, i hvert fall kortversjonen jeg leste i VG i sted, 35 punkter til forbedring som skal bedre med en. Og da spør jeg dere parlamentarikere,
ja.
Hva skjer nå? Hvordan følges dette opp?
Det vil vise seg.
Men hvordan funker det når en sånn utredning som dette er klar?
Det som vanligvis skjer at den sender den på høyring, og da får kommuner og privatpersoner og organisasjoner muligheten til å si hva de synes om dette her. Og så blir det typisk å fulgt opp med en stortingsmelding, der regjeringen sier hva de vil gjennomføre politikk fremover for å få et mer likestilt samfunn, og i dette tilfellet å hjelpe menn som har det tøft i ulike kategorier. Da. Jeg tror ikke regjeringen har sagt noe om nøyaktig hva som kommer til å skje, men jeg antar at det omtrent det som kommer til å skje.
Ja, og dette er jo et utvalg som satt ned av sittende regjering, sant? Så hadde det vært noe som på en måte vi hadde jo satt ned sist, og som denne regjeringen var helt uenig i, så kunne det jo ha blitt lagt i en skuff etter en høring. Men i og med at dette faktisk er et utvalg som satt ned av sittende regjering, så er jo sjansen stor for at det faktisk følges opp.
Så det vil ende med at Stortinget på et eller annet tidspunkt får ta stilling til noen av disse forslagene, eller?
Ja, det vil jeg tro.
Ja.
Jeg tror det kommer. Det er også slik at menn og kvinner, ifølge kommentarfeltet, har litt ulikt engasjement i enkelte aktuelle saker, og det tar meg over til neste punkt.
Okay.
Fordi dette er jo da bare basert på mitt blikk på kommentarfelt, men jeg tar det for det det er. Når det er sak om krigen i Ukraina, så er det cirka 90% menn som engasjerer seg i kommentarfeltet rundt det. Menn kan mye om krig, tydeligvis. Men når det er sak om krigen på Gaza, så er det blitt anslaget til cirka 90% kvinner som engasjerer seg i de debatterne på internett.
Jeg er enig i den observasjonen.
Ja. Hvorfor er det sånn? Dette lurer jeg på. Hvis dere er enige i premissen, men jeg tror det er noe der. At det er et større engasjement for krigen i Ukraina blant menn, og et større engasjement for krigen på Gaza blant kvinner.
Dette har jeg aldri reflektert over, og hvis jeg kjenner på mitt indre egne engasjement, så vil jeg jo si at jeg i like stor del, eller i like stor grad er engasjert for begge deler.
Mener du det?
Ja.
Ja, det er
jo... Jeg kjenner igjen den tendensen som Sveinung beskriver her, faktisk.
Gjør du det?
Ja,
ja.
Men hvorfor det er sånn? Altså hvis man skulle komme med en teori da,
ja.
Så tror jeg kanskje at det er fordi at krigen i Ukraina er på en måte en, jeg håper å si, forsvarsoffensiv. Altså at Ukraina på en måte, de står opp og de kjemper imot, og de vil ha våpen og sende oss biler, og nå skal vi liksom drive ut Russland, og det er veldig sånn, sånn. Mens det som skjer på Gaza er jo folkemord. Altså, for å si det sånn, det er bare masse døde barn. Det er ikke noe forsvarsoffensiv der. Du kan ikke kjøre bilen din til Gaza og hjelpe de å plaffe ned israelere. Det er ikke en situasjon. Men det kan du på Ukraina, og det er det menn som gjør. Så kanskje det liksom er derfor det engasjerer meg. Dere ser på meg som om jeg melder noe helt sykt.
Nei, du gjør ikke det. Nei, det er klart det er noe her. For det er jo som du sier, det er masse menn som engasjerer seg i Ukraina-krigen. Det er også mange som drar ned dit med utstyr og så videre. Og så er det et voldsomt engasjement for krigen i Gaza. Selvfølgelig blant begge kjønn, men jeg synes jeg merker både i e-post-inboksen min, eller så at det er i hvert fall mange flere kvinner der. Så det kan være det har med å gjøre nettopp det, at kanskje krigen i Gaza oppleves mer som på en måte... Ja, at det er et mer menneskelig ansikt, ikke sant?
Ja,
det er barn som blir drept meningsløst, liksom. Mens krigen i Ukraina er mer sånn store makter mot hverandre, og våpen og artilleri og fly, og nå må vi stå på Vesten, liksom.
Kanskje men jeg tror det er litt viktig, altså, eller jeg har i hvert fall lyst til å si at for meg, så når jeg sier at jeg kjenner igjen de tendensene, så snakker jeg egentlig om et øyeblikksbilde.
Mm.
Her og nå synes jeg at det er sånn, men veldig mange av de kvinnene som, dette høres rart ut, men veldig mange av de samme kvinnene som jeg følger på sosiale medier, for eksempel som nå er veldig opptatt av konflikten på Gaza, er de samme som i starten av Ukraina-krigen, engasjerte seg fryktelig mye i den.
Ja.
Men kanskje, altså, men det, den invasjonen har pågått ganske lenge nå, over 2 år,
ja.
Og man ser liksom ikke lenger bilder av ukrainske barn og folk som liksom, skjønner du hva jeg mener?
Ja, at det kanskje mindre TV-bilder
nå liksom. Den har kanskje gått over ja. I en litt ny fase, den krigen da.
Ja, for nå det liksom litt mindre dekning av liksom utbomba leilighetsblokket og sivile i ruiner, og litt mer fokus på når vi får opp produksjonskapasiteten på Nammo ammunisjonsfabrikk,
ja.
Liksom.
Ja.
Ja. Ja, kanskje. Nei, i alle fall, dette var egentlig ment som en overgang
okay,
til noe som bør nevnes, og det var du, Ingvild, som tok opp, og det er FN sin hjelpeorganisasjon for palestinerne, som jo har vært under sterk kritikk over tid nå, med påstander om at de er infiltrert av Hamas, og også med den konsekvensen at mange land, heldigvis ikke Norge, har valgt å kutte støtta til dem. Men nå har det kommet nyheter.
Ja, det var vel i forgårs, altså for det som skjedde var jo, og det var jo helt riktig å gjøre, altså det ble satt ned et uavhengig utvalg som skulle granske altså disse påstandene om at UNRWA, altså det jo, har jo vært en av de aller viktigste bistandsorganisasjonene for Gaza mange år før den situasjonen som vi ser nå, men ikke minst viktig nå etter at Israels angrep startet, nettopp fordi at det veldig mange flyktninger som har bodd på skolene, helseinstitusjoner og så videre. Så det å undersøke disse påstandene om at organisasjonen var i det hele tatt involvert i angrepet 7. oktober var jo ekstremt viktig. Konklusjonen fra dette uavhengige utvalget var at det ikke bevist at de har hatt noe med dette å gjøre. Påstandene var udokumenterte. Og som du sier, Sveinung, det var jo en del land, det var ikke mange land som trakk støtten sin, men noen gjorde det. Og nå er det jo sånn at grunnen til at eller en informasjon jeg fikk om det da, var fra en menneskerettighetsadvokat som jeg møtte, fra en palestinsk menneskerettighetsorganisasjon som heter Al-Haq, hvorpå han sa at de da innen mai ville gå tom for penger i UNRWA. Så her er det jo viktig at utenriksministeren ber de statene som faktisk har trukket bistanden sin herfra om å sette det i gang igjen. Men bare for å kort si noe om Al-Haq da, den organisasjonen. Den organisasjonen jeg besøkte de faktisk i Palestina for sånn 7 år siden, og det er en menneskerettighetsorganisasjon. Men det er en menneskerettighetsorganisasjon som har blitt terrorlistet av Israel. I 2021 så terrorlista Israel, så vidt jeg husker, så var det 6 organisasjoner, hvor flere av de fikk funding fra norske myndigheter. Utenriksministeren med flere, på det tidspunktet da Huitfeldt, ba om bevis fra Israel for denne terrorlistingen. Okay? Hvis dere mener at dette er en terrororganisasjon, så må dere bevise det. Det har de aldri fremskaffet, men like fullt har de fortsatt å ha disse på en sånn terrorliste.
Men er det terrorliste av andre enn Israel?
Nei, ikke så vidt jeg vet. Ikke så vidt jeg vet. Med mindre noen følger Israels terrorliste. Men det bringer meg over til ikke noe annet, men bare en refleksjon. Fordi innimellom så er det jo sånn at folk tar til ord for å terrorliste forskjellige land, organisasjoner, og så videre og så videre. Og det finnes jo i noen grader, så er det kanskje noen sånne listinger som Norge henger seg på i større grad enn andre. Men det som jeg synes er liksom problematisk med dette, er jo at det brukes nettopp som i denne typen sammenheng. Altså det potensialet for å bruke det enormt politisk er jo der. Altså vi ser jo Tyrkia, hvordan de har brukt terrorlistinger mot opposisjon. Altså sånn, dette er ikke en, du finner ikke en sånn one size fits all på hva en terrorlisting skal være, da, for å si det sånn.
Nei, altså for eksempel Hamas selv kalte jo ikke Norge terrorister før etter 20. oktober massakren, mens det har vært terrorister både USA og EU ganske lenge. Og det har litt med, så vidt jeg har skjønt, Norges rolle i denne konflikten å gjøre da, at den har jo hatt dialog med Hamas og så videre, og det er litt vanskelig når du har det på terrorlisten.
Men ja, uansett da, det vil si, jeg tok en representant for en terroristorganisasjon i Israel inn på Stortinget i går. Ja, så...
Men det gikk fint.
Det gikk fint.
Ja.
Det gikk veldig fint, og de burde fjernes fra disse terroristene, for dette er organisasjoner som blir desto viktigere nå for å sørge for dokumentasjon av det som faktisk skjer, blant annet på Gaza. Så dette er utrolig viktig for sivilsamfunnet, at disse organisasjonene får fungere i Palestina.
Så då är budskapet få dig ut av terrorlista och in på ett lobbyregister istället för. Fint. Vi snakket jo i sted, Kristin, om, eller du spurte om, hva skjer med denne NOU-en om mannsutvalget? Kommende Stortinget blir det noe? Og da sa vi at jo, det kommer sikkert en stortingsmelding på et tidspunkt, men noen forslag til hva regjeringen vi gjør. Det som typisk skjer når en behandler ting i Stortinget, at da blir det vedtatt en del ting.
Kjenner til det.
Og denne veka så var det en nyhet om at per nå så ligger det 423 stortingsvedtak i skuffer og skap i departementet, som ikke er fulgt opp. Og hva tenker du, Kristin, som en vanlig velger når du hører en sånn overskrift? Er dette krise for demokrati?
Nei, men det jeg synes jo at vedtak skal følges opp.
Synes du det?
Ja.
Alle sammen?
Nei, eller jo. Altså, hvis det blir vedtatt, så har man jo en plikt som utøvende organ til å gjennomføre vedtaket. Men selv om jeg en vanlig person, så har jo jeg også jobbet i bystyret i snart 12 år, eller, og nå byrådet i Oslo, og jeg har sett min share av vedtak som ikke følges opp av ulike årsaker. Og jeg ser, altså etter at vi gikk på i byrådet for eksempel, så har Marit Vea som er samferdselsbyråd foreslått å utkvittere masse vedtak, som aldri kommer til å bli gjennomført, og det er typisk sånn, dette vedtaget er fra 2003 privat forslag fra Ola Elvestuen om ja, men det er nei, men, og det er ikke fordi at han har fått gjennomslag for noe, men det er også fordi at man glemmer å utkvittere vedtak når man gjennomfører ting, sant?
Jeg husker da Ola Elvestuen ble klima- og miljøminister og Venstre kom i regjering. Da var det også veldig mange vedtak fra Ola Elvestuen i Stortinget som måtte følges opp når han kom inn i regjering. Dette er jo ikke noe nytt egentlig, både lokalt og ikke minst nasjonalt, men det som er viktig å si i den forbindelse her, tenker jeg da, og det er mest for de konstitusjonelt interesserte, så er det jo sånn at Stortinget der fatter bindende vedtak på tre områder. Det ene er lov, Stortinget vedtar loven i dette landet, det vedtar budsjett i dette landet, og det vedtar kontrollvedtak, altså mistillit mot regjeringen for eksempel. Men utover det, når Stortinget gjør et vedtak, så er det egentlig ikke konstitusjonelt bindende. Så når Stortinget vedtar da, hundrevis av ganger hvert år, Stortinget ber regjeringen
sørge for at
komme
tilbake til Stortinget med en plan for å bygge ut hydrogenfyllestasjoner, eller et eller annet sånt.
Så det er et uttrykk for et ønske?
Ja, det er selvfølgelig slik, og den står så da vi føler at ja, det må jeg jo prøve å følge opp, men det er altså ikke bindende konstitusjonelt, og det som veldig ofte skjer, er at regjeringen kommer tilbake til Stortinget gjerne en gang i året, med en sånn god bunch av deg her, og bare sier, nei, du, jeg tror ikke vi gjør det likevel, ikke? Og så bruker Stortinget og sier, det er greit. Så der skal jeg være litt sånn oppspående, en ser mange ganger i veka ofte, sånn nyhetssak om at Stortinget vedtok sånn og sånn, det er det jammen ikke sikkert at det blir noe av. Og det er typisk sånn gode intensjoner vedtak, der Stortinget er veldig vage i hva som egentlig skal skje her, at regjeringen sitter liksom og tenker, ja, nei, jeg tror ikke vi har kapasitet til å gjøre noe med det.
Men det er i hvert fall på en måte, de har jo mulighet til å gjøre noe med det. Altså veldig mange av vedtakene som skjer i Oslo bystyret er sånn, bystyret ber byrådet gå i dialog med staten for å få lov til.
Typisk.
Ja.
Neida, det er selvfølgelig en del som blir fulgt opp. Men det er greit å være bevisst på dette her som en veldig underkommunisert del, mener jeg, av regjeringens maktmiddel. For jeg snakker om gjerne liksom, hva makt du har i regjering. Jo, du kan ta en del beslutninger, du har initiativ rett overfor Stortinget.
Men du har også rett til å ikke ta initiativ.
Yes, du kan trenere ting. Og det...
Det kjenner vi godt til.
Det kjenner vi godt til. Og det er rett og slett sikkert at det er ikke så veldig mye Stortinget kan gjøre med det. De kan liksom veta det en gang til, men i siste instans så må de på en måte bare stille mistillit på den statsråd hvis de føler at vedkommende ikke gjør det hen skal. Og det har jeg på en måte til gode å se, at jeg stiller mistillit til noen, for at jeg føler at jeg ikke følger opp ting godt nok. Så det der er rett og slett mye makt som ligger til regjeringen. Makta er å styre embedsverket og følge opp ting, eller ikke følge opp ting. Siste sak, den er Oslo-basert.
Det er helt riktig.
Og det som nå har skjedd...
Måneder.
Det som har skjedd er at... Og jeg ble... Jeg fikk sjokk, men jeg tenkte litt sånn, hva gjelder verden i dette her? Plutselig kom det en nyhetssak, mens vi satt der under landstyremøte i Kristiansand, om at noen hadde åpnet en cannabis-kafé i Oslo for å selge cannabis. Og så kom politiet og stengte han ned.
Ja, det var omtrent det som skjedde. 6 måneder tok det fra Venstre gikk inn I byrå til første cannabis-utsalg åpnet I Oslo. Det bare å registrere. Ja,
jeg kan ikke huske at det stod ikke noe om det I byrådsplattformen.
Nei, det står ikke I byrådsplattformen, men dette det står I B-protokollen.
Oh, ja.
Jeg bare kødde. Nei, jeg våknet til denne nyheten på lørdag jeg også. Det en som heter Roar Mikalsen, som åpnet rett og slett et cannabisutsalg på Bislett I et lokale. Butikkens navn, Norske Tilstander. Det var lang kø ut forbi. Veldig mange som var interessert I å komme og kjøpe hans både liksom weed og edibles, som han også tilbudde. Og folk I køen lot seg intervjue av pressen. Altså, jeg bare synes det så komisk hvordan dette på en måte utspilte seg. For det at...
Men det solgte jo masse også.
Ja, han solgte for 50 000.
Ja.
Folk sto I kø, og media var der og var litt sånn, hei, hei, her står du. Og så var de sånn, ja, jeg har kjøpt meg noen deilige cookies og et par gram. Og det var liksom... Jeg tenkte bare sånn, ok, hva skjer? Mens, og politiet rapporterte sånn, ja, vi vet om det, og vi kommer til å dra dit etter hvert. Det var litt sånn, dette var ikke noe sånn akutt situasjon til synlatende.
Nei.
Men politiet kom dit, og så snakket de med han da, og han her Roar Mikalsen da, han har jo da gjort et sånn portrettintervju I Dagsavisen, som navn I nyhetene spalten til Dagsavisen der det noen sånn faste spørsmål men også der de spør han om om dette som skjedde da og da beskriver han liksom, nei politiet kom og vi hadde en prat og så beslagla de liksom dopet mitt og pengene mine og mobilen min, og så gikk de og så ble vi en gjeng værende og røykte litt og koste oss og så gikk vi Og så dro jeg I barnebursdag. Så det liksom hans beskrivelse av events. Og så, men det jeg stusset på I denne saken da.
Det ene du stusset på.
Ja, ja. Nei, altså dette her bare tenkte jeg var litt sånn, vet du hva? Det, jeg setter pris på at ikke politiet liksom kommer med sånn tåregass og...
Ja, det sant.
Liksom, og nå skal vi virkelig slå ned på dette, men at de var litt sånn, hei, hei, hva foregår her? Du kan ikke gjøre det. Narkotika ikke lov. At det liksom har vært litt sånn jovialt da. Anyway. Det jeg synes var så interessant I det intervjuet som han da gjorde med Dagsavisen, det at journalisten spør, hva skjedde med kundene? Og så sier han, jeg har registrert I media at politiet sier at de ikke har noen måte å finne kundene på. Men, de har jo telefonen min, og alle har jo betalt på Vips.
For en...
Så de kan jo bare gå inn der, og da tenkte jeg...
Piece of shit!
Så tenkte jeg sånn, douchebag! Bare gir politiet en oppskrift på hvordan de skal fucka kundene dine.
Jeg håper av hensyn til liksom kompetansen I vår norsk politi at de hadde... Tenkt på det selv.
Ja, ja, helt sikkert.
Men han, hvis de ikke hadde tenkt på det, så hadde I hvert fall han et hot tips der I Dagsavisen. Nei, men han gjorde jo dette fordi han ville bli siktet. Altså,
ja, selvfølgelig. Det ja. Et politisk stønt, som
det heter. Det politisk stønt.
Han lyktes, han kom inn I Dagsnyttatten og Dagsavisen overalt.
Absolutt, og han ønsker å skape en debatt, og han har et 30-tals ubesvarte brev fra Riksadvokaten, som ikke besvart, blant annet, som gjorde at han da liksom ønsket å ja, komme I søkelys og liksom myndighetene søkelys litt mer da, for fokus på denne problemstillingen så alt gikk etter planen så tenker jo jeg sånn, altså det at noen bruker sivil ulydighet til å få en sak på agendaen synes jeg egentlig helt greit så spørsmålet om dette egentlig bare ren kriminalitet, men gjør da
Altså, sivil ulydighet, det betyr jo vanligvis at du befinner deg I en plass der du liksom skal hindre at noe skjer, og så kommer politiet og gir deg et pålegg om å flytte deg, og så etterkommer du ikke det, og da får du en bot. For det å ikke etterkomme et pålegg for politiet, det jo straffbart, men det ikke veldig alvorlig for å si det sånn da. Men det å selge narkotika til andre folk I store kvanta ganske ulovlig og ganske straffbart, Så hvis, I kategorien sivil ulydighet, så I hvert fall det her sivil ulydighet med en ganske stor risiko, med potensialet for en ganske lang fengselsstraff. Men det for, ja, det for rette myndigheter å vurdere. Jeg mest fascinert av alle de som da stiller seg I den køen.
Ja.
Fordi da det jo altså en haug menneske som stiller seg opp med viten og vilje for å gjøre noe veldig straffbart. Mm. Og jeg må vel tro at politiet vil følge opp alle de sakene, bare sånn av hensyn til...
Herregud, hvorfor det?
Nej, bara av hensyn till att liksom det är sån
blatant.
Ja, det är ju olovligt och liksom som provocerande kriminalitet håller på sig brukar ju följa upp för att statuera ett exempel då. Men ja, det visste väl vad de gjorde kanske.
Men det är liksom den kön var jäkla lång.
Ja, den var det.
Sant? Så det är liksom, hvis de ska ta kontakt med vad då 100 människor och charge det för att ha köpt liksom ett gram hash på Bislett.
Ja.
Litt waste av resurser, eller?
Du får skyhøy oppklaringsprosent, da.
Ja.
Det er alltid en fordel. Vel, vel, vi registrerer at dette skjer, og så får vi si at det er viktig å engasjere seg politisk, hvis en ønsker å forandre ting. Men det er selvfølgelig også lov å protestere. Det står en kvar fritt å gjøre. Okidok, det var det vi tenkte å snakke om i dag. Mm. Er det noen siste meldinger ut før vi tar helg?
Alle er velkomne til mitt LSD-utsalg.
Nei!
Nei, jeg var kødde. Slapp av.
Ok, ja. Takk for oss. Ha det bra.
Ha det.